Os gandeiros queixanse, aparentemente con razón. Pregúntanse se son gandeiros ou administrativos, e que a excesiva burocracia falles perder tempo e recursos. Aumentan os gastos e redúcese a rendabilidade das súas explotacións. Teñen que cubrir papéis e máis papéis. Pregúntanse para qué. Din que esa burocracia sobrecargada non mellora a seguridade alimentaria nin o modelo de producción. O caso é que a cousa vai empeorar coa nova normativa. O caderno digital, a aplicación localizada de Purins, o plan de abono ou o plan sanitario integral incrementarán aínda máis toda esa carga burocrática. José Luis Pérez Barreiro e Roberto López son gandeiros na provincia de Lugo.
Está claro que co tema do veterinario de explotación e máis co caderno digital, os gandeiros vamos ter moito máis trámite burocrático. No tema de purines, ter que levar un registro de todo tan exacto, pois moitos papeles van a encarecer moito. O sea, hai xente que non ten medios, que se un caderno digital, que necesitas un ordenador e ter unha formación, pois hai moitos gandeiros que non van a optar por aí.
Isto que está facendo é que todavía xente se anime máis a pechar, porque son moitas as horas que hai que botar para atender os animales e agora, pois, cada vez máis burocracia, cada vez máis papeleo, casi somos máis administrativos xa que gandeiros. Bueno, a xente non está moito pola labor de seguir con isto.
Nada é gratuito. Si os gandeiros perden tempo cubrindo papéis, perden cartos. Si os gandeiros contratan todo ese papeleo a xestores externos, aumentan os gastos de producción. Así están as cousas. Nalgúns casos, teñen que facer trámites que non se lles exixen aos seus competidores noutros países.
E encima, requisitos que, bueno, nos parecen a todas luces excesivos, é que isto vai acabar co sector, desde logo.
Que os registros que había toda hora en papel, sin tanto requisito, eu penso que era bastante correcto, porque as cousas estaban facendo bastante ben, e todas estas cousas que fan é deixar un pouco puntos de ventaja con outros países que están entrando produtos que non teñen o mismo sistema.
O Sindicato Labrego Galego xa solicitou unha moratoria na aplicación da nova normativa, unha exención no caso das granxas máis pequenas.